Το σημερινό Ευαγγέλιο αναφέρεται σε έναν διάλογο του Χριστού που είχε με μια γυναίκα. Μια γυναίκα Σαμαρίτιδα. Ο διάλογος αυτός είναι πάρα πολύ σημαντικός, όπως λένε όλοι οι πατέρες της Εκκλησίας μας και οι θεολόγοι, γιατί σε αυτόν ο Κύριος αποκαλύπτει μεγάλες θεολογικές αλήθειες. Επίσης με το διάλογο αυτό ο Χριστός δείχνει ότι δεν υποτιμά την ποσότητα, τον αριθμό του ακροατηρίου, μια και όλο το ακροατήριο του Χριστού σε αυτόν τον μεγάλο λόγο που έκανε ήταν μόνο ένας άνθρωπος. Ούτε υποτιμάει το γυναικείο φύλο, γεγονός όχι αυτονόητο την εποχή εκείνη και σε άλλες εποχές. Ο Χριστός, όπως λέει ο Ιερός Ευαγγελιστής Ιωάννης, αφήκε την Ιουδαία και απήλθεν στην Γαλιλαία. Έδι δε αυτόν διέρχεστε δια της Σαμαρίας. Στους στίχους αυτούς αναφέρονται και οι τρεις βασικές περιοχές της Παλαιστίνης στην εποχή του Χριστού. Καλό θα είναι να τις γνωρίζουμε για να μπορούμε να καταλάβουμε τα Ιερά Ευαγγέλια. Νότια περιοχή ήταν η Ιουδαία, με πρωτεύουσα τα Ιεροσόλυμα. Προς το μέσο της Παλαιστίνης, βορειότερα δηλαδή, ήταν η Σαμάρια, με πρωτεύουσα την ομώνυμη πόλη, την Σαμάρια. Και στο βόρειο μέρος της Παλαιστίνης ήταν η Γαλιλαία, με πρωτεύουσα την Καπερναούμ. Ο Χριστός λοιπόν φεύγει από την Ιουδαία, από τον Νότο, και κατευθύνεται προς την προσφυλή του Γαλιλαία, από όπου και καταγόντουσαν οι περισσότεροι από τους μαθητές του. Μόνο ένας καταγόταν βασικά από την Ιουδαία και αυτός βγήκε προδότης, ήταν ο Ιούδας. Όλοι οι άλλοι ήταν οι Γαλιλαίοι μαθητές του Χριστού, απλοί άνθρωποι, ψαράδες ως επιτοπλίστων. Ο Χριστός μας ταξιδεύει όχι με άμαξα, ούτε με άλογο, ούτε καν με ένα γαϊδουράκι, που ήταν το πιο απλό για τους φτωχούς ανθρώπους μεταφορικό μέσο. Ταξιδεύει με τα ευλογημένα του τα πόδια και μάλιστα κάτω από καυτό ήλιο. Όσοι αξιωθήκαμε να πάμε σε εκείνα τα μέρη, γνωρίζουμε πόσο ζεστή είναι η περιοχή εκείνη, δεδομένου ότι αρκετά σημεία της διαδρομής αυτής είναι και με υψόμετρο αρνητικό, κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας δηλαδή. Η απόσταση Ιουδαίας-Γαλιλαίας, για να καταλάβετε, είναι τουλάχιστον 150 χιλιόμετρα για να κάνει κανείς αυτή τη διαδρομή. Και ο Κύριος μας ξεκίνησε με τα πόδια να την κάνει. Κατά το ταξίδι του αυτό έπρεπε να περάσει μέσα από την Σαμάρια, που όπως είπαμε ήταν στο μέσο αυτών των δύο περιοχών. Οι Σαμαρίτες ήταν, όπως λέει η ιστορία, Ιουδαίοι στην καταγωγή. Όμως, όταν οι Ασσύριοι κατέκτησαν την περιοχή τους, πήραν πάρα πολλούς στη Βαβυλώνια εχμαλωσία. Σε αντεκατάσταση αυτών έφεραν και εγκατέστησαν στη Σαμάρια 5 ειδωλολατρικά έθνη. Δηλαδή πήρανε τους Ιουδαίους και στη θέση τους φέρανε ειδωλολάτρες και βάλανε. Οπότε καταλαβαίνετε, έγινε μια ανάμιξη των πληθυσμών, των Ιουδαίων που παρέμειναν μαζί με τους ειδωλολάτρες που φέρανε. Τα έθνη αυτά μαζί με τα είδωλά τους λάτρευαν και τον αληθινό Θεό του Ισραήλ. Δέχτηκαν μάλιστα και ένα μέρος από την Αγία Γραφή, την Πεντάτευχο. Όταν όμως επέστρεψαν οι Ιουδαίοι από την Βαβυλώνια εχμαλωσία, που έκαναν όπως ξέρουμε 70 χρόνια, δεν έκαναν δεχτούς τους Σαμαρίτες στην ανέγερση του ναού, γιατί θεωρούσαν ότι ήρθαν σε επιμιξία με τους ειδωλολάτρες, τόσο φυσικοί όσο και θρησκευτικοί. Γι' αυτό οι Σαμαρίτες έκτισαν δικό τους ναό στο όρος Γαριζή. Πήραν μάλιστα και ένα αποστάτη Ιουδαίο ιερέα και τον έκαναν αρχιερέα στο ναό τους και τελούσαν έτσι εκεί τα θρησκευτικά τους καθήκοντα. Οπότε δημιουργήθηκε ένα χάσμα μεταξύ των Ιουδαίων και των Σαμαριτών. Ενώ οι Ιουδαίοι τους θεωρούσαν μολυσμένους, αυτοί θεωρούσαν τους εαυτούς τους γνήσιους Ιουδαίους, που είχαν γενάρχες τον Εφραίμ και τον Μανασί, τα δύο παιδιά του Ιωσήφ. Το ότι ήταν αλλογενείς όμως οι Σαμαρίτες φαίνεται και από τα λόγια του Χριστού. Αν θυμάστε εκεί στο θαύμα που θεράπευσε τους 10 λεπρούς, είπε ότι πού είναι οι άλλοι 9. Αυτός ένας βρέθηκε, αυτός ο αλλογενής, να έρθει να πει ευχαριστώ. Τον χαρακτήρισε λοιπόν και ο ίδιος ο Κύριος αλλογενή. Κι όμως, αδελφοί μου, όλα αυτά τα εμπόδια δεν εμπόδισαν τον Κύριο να περάσει και από την Σαμάρια προκειμένου να βρει και να σώσει ως καλός ποιμένας το απολωλός πρόβατο. Έρχεται ούν εις πόλην της Σαμαρίας λεγωμένην Σιχάρ, πλησίον του χωρίου ο έδωκεν Ιακώβ Ιωσήφ το υιό αυτού. Έρχεται, λέει ο Ιησούς, σε κάποια πόλη της Σαμάριας που λεγόταν Σιχάρ. Η πόλη αυτή ήταν κοντά στην περιοχή που είχε δώσει ο Πατριάρχης Ιακώβ στον υιό του Ιωσήφ σαν κληρονομιά. Είναι δε εκεί πηγή του Ιακώβ. Υπήρχε και εκεί ένα πηγάδι. Το πηγάδι αυτό το είχε ανοίξει ο ίδιος ο Πατριάρχης Ιακώβ και το κληροδότησε στον υιό του τον Ιωσήφ. Ο ούν Ιησούς και κοπιακός εκ της οδηπορίας εκαθέζεται ούτως επί τη πηγή. Ο Χριστός, λέει, όπως ήταν κουρασμένος από την πεζοπορία, καθόταν κοντά στο πηγάδι. Τι καταλαβαίνουμε από αυτό? Βλέπουμε ότι και ο Χριστός κουραζόταν. Πραγματικά κουραζόταν, όχι εικονικά. Τι δείχνει αυτό? Δείχνει ότι ήταν άνθρωπος, τέλειος άνθρωπος όπως και εμείς. Και κουραζόταν και πεινούσε και διψούσε, όπως θα δούμε στη συνέχεια, και πονούσε και χρειαζόταν να κοιμηθεί και ούτω καθεξής. Αυτό το ούτως που αναφέρει εκεί, εκαθέζεται το ούτως, η κάθε λέξη της Αγίας Γραφής έχει βαρύτητα και έχει τη σημασία της, σημαίνει ότι κάθισε όπως ήταν, χωρίς κανένα κάθισμα ή στροσίδι. Αυτό δείχνει και πάλι την απλότητα του Χριστού. Εν τω μεταξύ, οι μαθητές του Χριστού πήγαν να αγοράσουν τροφές, αφήνοντας κατ' οικονομία Θεού μόνο τους τον διδάσκαλό τους. Ώρα είναι ως η έκτη. Καθορίζει και σημειώνει και την ώρα ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, και αυτό έχει τον λόγο του. Τι σημαίνει έκτη? Οι Εβραίοι, όπως και άλλοι λαοί, και σήμερα το Βυζαντινό ορολόγιο αρχίζει να μετράει από την ανατολή του ήλιου. Και όταν λέει η ώρα είναι έκτη, σημαίνει 6 ώρες μετά την ανατολή του ήλιου. Δηλαδή μεσημέρι. 12 το μεσημέρι, όπως θα λέγαμε σήμερα. Ένα τροπάρι της Εκκλησίας μας κάνει μια ωραία σύγκριση. Λέει, επί την πηγήν επέστη η πηγή των θαυμάτων εν τη έκτη ώρα της Εύα ζωγρή σε καρπών. Η γαρέβα εν ταύτη εξελίλυθηκεν εκ του παραδείσου απάτη του όφεως. Δηλαδή, η πηγή των θαυμάτων, ο Χριστός, βρέθηκε και κάθισε στην άλλη πηγή, την πηγή του νερού, εν τη έκτη ώρα, στην έκτη ώρα το μεσημέρι. Για ποιο λόγο? Της Εύας ζωγρή σε καρπών. Για να σαγηνεύσει, για να ψαρέψει, αν θέλετε, τον καρπό της Εύας, τον απόγονο της Εύας, και εννοεί τη Σαμαρίτιδα εδώ. Η γαρέβα εν ταύτη εξελίλυθεν εκ του παραδείσου απάτη του όφεως. Διότι και η Εύα, λέει, τέτοια ώρα βγήκε από τον παράδεισο με την απάτη του όφεως. Λέει εκεί το κείμενο ότι άκουσε τα βήματα, το δειλινό η Εύα και ο Αδάμ μέσα στον παράδεισο, που σημαίνει ότι αμάρτησαν, όπως λένε οι ερμηνευτές, γύρω στο μεσημέρι. Αυτή την ώρα, λοιπόν, που εισήλθε η αμαρτία στον κόσμο και απολέστηκαν ψυχικά ο Αδάμ και η Εύα, αυτή την ώρα ο Χριστός μας έρχεται τώρα, λέει, το τροπάριο να πάρει, να κερδίσει τον απόγονο της Εύας, τη Σαμαρίτιδα. Σαν τον κυνηγό κάθεται και περιμένει να έρθει το θύραμά του, όχι για να το θανατώσει όπως η κυνηγή, αλλά για να το σώσει, να το αναστήσει και να το ζωοποιήσει. Έρχεται γινή εκ της Σαμαρίας αντλή σε είδωρ. Να, λοιπόν, που έρχεται και το θύραμα. Ήταν μια γυναίκα που ήρθε από τη Σαμάρια για να βγάλει νερό από το πηγάδι. Αυτό μας φαίνεται παράξενο. Ξέρουμε ότι όλος ο κόσμος πήγαινε για νερό, είτε το πρωί με τη δροσιά, είτε το απόγευμα, για να αποφύγει τη ζέστη. Η γυναίκα αυτή όμως έρχεται να πάρει νερό μεσημέρι, κατά μεσήμερο, την ώρα που έκαιγε ο ήλιος. Γιατί ερχόταν αυτή την ώρα? Ακριβώς ερχόταν γιατί δεν ήθελε να συναντήσει άνθρωπο. Ξέροντας ότι όλος ο κόσμος πάει πρωί-απόγευμα να πάρει νερό, αυτή πήγαινε μεσημέρι επί τούτο, για να μην συναντήσει ανθρώπους στο δρόμο της. Γιατί? Διότι η γυναίκα αυτή ήταν αμαρτωλή, αδελφοί μου, γνωστή στην πόλη για τα ελαφρά της ήθη, και σίγουρα όσοι την έβλεπαν θα την σχολίαζαν, θα ψιθύριζαν, θα χαμογελούσαν, θα έλεγαν πράγματα τα οποία θα την πλήγωναν περισσότερο από ό,τι αν τα άκουγε. Όπως βλέπουμε, η γυναίκα αυτή ήταν μεν αμαρτωλή, αλλά τουλάχιστον είχε μέσα της αυτό που λέμε ντροπή, την εδώ, για αυτά που έκανε. Κάτι που δυστυχώς δεν υπάρχει σήμερα στον κόσμο. Στην εποχή μας οι περισσότεροι άνθρωποι κάνουν την αμαρτία και όχι μόνο δεν ντρέπονται, αλλά και καυχόνται από πάνω. Λέγει αυτή ο Ιησούς, «Δώσ' μη ποιήν». Αρχίζει ο πρώτος ο Χριστός να μιλά. Αυτή τίποτα, ούτε γεια, ούτε χαίρεται, ούτε ποιος είστε, τσιμουδιά. Πήγε να πάρει νερό και ο Χριστός αρχίζει αυτός να της μιλάει. Και της είπε η πρώτη λέξη για να πιάσει επαφή μαζί της, «Δώσ' μου να πιω λίγο νερό». Το λέει αυτό ο Χριστός διότι πραγματικά διψούσε. Εκτός όμως από αυτό, ο λόγος που τη ζήτησε το νερό κυρίως ήταν αυτός που είπαμε, για να ανοίξει συζήτηση μαζί της με σκοπό να την οδηγήσει στη μετάνοια και την σωτηρία. «Οι γάρ μαθηταί αυτού απελιλήθησαν εις την πόλη ή να τροφάς αγοράσουσι, και ζήτησε από τη γυναίκα νερό, γιατί οι μαθητές του που θα φρόντιζαν να βγάλουν νερό από το πηγάδι και να δώσουν στο διδάσκαλό τους, είχαν εντωμεταξύ πάει στην πόλη για να αγοράσουν τρόφιμα». Λέγουν αυτό οι γηνοί Σαμαρίτης, «Πόσοι Ιουδαίος ον παρεμού ποιήν ετής ούσις γυναικός Σαμαρίτιδος, ού γαρ συγχρόνται Ιουδαίοι Σαμαρίτες». Του λέει η γυναίκα από τη Σαμάρια, «Πώς εσύ τολμάς ένας Ιουδαίος να ζητάς να πιεις νερό από μένα, μια γυναίκα Σαμαρίτιδα?» Και τα είπε αυτά τα λόγια, προσθέτει ο Ευαγγελιστής, «διότι ούσι χρόντο οι Ιουδαίοι Σαμαρίτες». Δεν είχαν επικοινωνία, όπως θα λέγαμε με μια σύγχρονη λέξη, δεν χωνεύονταν οι Ιουδαίοι με τους Σαμαρίτες. Τότε ήταν Ιουδαίος, πώς το κατάλαβε? Το κατάλαβε πρώτα απ' όλα από την ενδυμασία του. Η κάθε περιοχή είχε τα δικά της ρούχα, τη δική της ενδυμασία. Και δεύτερο, από την προφορά του. Κατάλαβε ότι η προφορά του ήταν από την Ιουδαία. Αυτό λοιπόν φαίνεται πολύ παράξενο, το ότι της μίλησε ο Χριστός, και απορεί η γυναίκα αυτή πώς τόλμησε ο Χριστός να της ζητήσει νερό. Και είναι παράξενο για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα αναφέρει ο Ευαγγελιστής ότι ούσι χρόνται οι Ιουδαίοι Σαμαρίτες, αυτό που είπαμε προηγουμένως. Και η λέξη συγχρόνται σημαίνει ότι δεν χρησιμοποιούσαν το ίδιο δοχείο που χρησιμοποιούσαν οι Σαμαρίτες. Δηλαδή αν έπιανε ένα δοχείο κάποιος και έπινε νερό Σαμαρίτης, μετά αν το έπαιρνε στα χέρια του ο Ιουδαίος θεωρείται μολυσμένος. Δεν μπορούσε να χρησιμοποιήσει και αυτό το ίδιο δοχείο. Οποιοδήποτε άλλος Ιουδαίος θα προτιμούσε να σκάσει από τη δίψα, θα λέγαμε, παρά να πιει από το δοχείο της Σαμαρίτιδος. Ο Χριστός όμως το ξεπερνάει αυτό. Και το δεύτερο, το οποίο όντως δείχνει πως ήταν παράξενο αυτό που έκανε ο Χριστός και κανείς δεν το περίμενε, ήταν ότι οι ραβίνοι των Εβραίων περιφρονούσαν πάρα πολύ τις γυναίκες. Τις θεωρούσαν κατώτερα όντα, τουλάχιστον θρησκευτικά. Απαγόρευαν τη συνομιλία με γυναίκα σε δημόσιους χώρους και ακόμα την θεωρούσαν ανάξια να ακούει τον Λόγο του Θεού. Αυτές αντιλήψεις υπήρχαν τότε, αδελφοί μου. Και όμως ο Χριστός, όπως είπαμε, ξεπερνάει και τα δύο αυτά εμπόδια και αρχίζει μαζί τη συζήτηση. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπεν αυτή, «Ήδη στην δωρεάν του Θεού και τι σωστήν ο λέγον σι δώσ' μη ποιήν, σι ανήτησα σ' αυτόν και έδωκεν αν σι είδωρ ζών». Και ο Ιησούς της απάντησε, «Αν γνώριζες την δωρεά του Αγίου Πνεύματος, που δίνει ο Θεός στους ανθρώπους. Και ποιος είναι αυτός που σου λέει τώρα δώσ' μου να πιω νερό? Εσύ ήσουν που θα ζητούσες να σου έδινε νερό, αλλά νερό ζών, δηλαδή νερό τρεχούμενο, νερό της πηγής, το οποίο μάλιστα δεν στερεύει ποτέ. Παρά την άρνησή της, ο Χριστός με καλοσύνη και υπομονή συνεχίζει την συζήτηση μαζί της. Σκοπός του είναι να σώσει την ψυχή της και να την ελευθερώσει από τα δίχτυα του διαβόλου. Λέει το ωραιότατο δοξαστικό του Εσπερινού που ακούσαμε χθες σχετικά: «Παρά το φρέαρ του Ιακώβ, ευρών ο Ιησούς την Σαμαρίτιδα, ετί είδωρ παραυτής ον έφεση καλύπτον την γην». Δηλαδή, ο Ιησούς, αφού βρήκε τη Σαμαρίτιδα κοντά στο φρέαρ του Ιακώβ, ζητάει νερό. Ποιος? Αυτός ο οποίος σκέπασε τη γη με σύννεφα που είναι γεμάτα από νερό. «Ω του θαύματος, ότι σχερουβή με ποχούμενος πόρνη γυναική διελέγετο». Ω, τι θαύμα ήταν αυτό! Αυτός που κάθεται πάνω στα χερουβήμ, τα Άγια Χερουβήμ, τα καθαρότατα Χερουβήμ. Τώρα λοιπόν αυτός ζητά νερό από μια πόρνη γυναίκα. «Είδωρε τον ο ενίδαση την γην κρεμάσας». Ζητάει νερό αυτός που κρέμασε την γη επάνω στα ύδατα, όπως λέμε και στο γνωστό τροπάριο της Μεγάλης Πέμπτης: «Σήμερον κρεμάται επί ξύλου, ο ενίδαση την γην κρεμάσας». «Είδωρ ζητών ο πηγάς και λίμνας υδάτων εκχαίων». Ζητάει νερό εκείνος ο οποίος έχει γεμίσει και γεμίζει τις πηγές και τις λίμνες με νερό. Γιατί το κάνει αυτό? Θέλων ελκύσει όντως αυτήν, γιατί θέλει να την ελκύσει, να την προσελκύσει κοντά του, την θυρευωμένη υπό του πολεμήτωρος εχθρού, αυτήν την οποία την έχει εχμαλωτήσει ο εχθρός, ο πολεμήτωρ, ο διάβολος δηλαδή, και ποτίσαστε είδωρ ζωής, και να την ποτίσει με ένα άλλο νερό, το νερό της ζωής, την φλεγωμένη εν της ατοπίμασης την ως, αυτήν η οποία φλέγεται από την δίψα, την πνευματική δίψα, και είναι βυθισμένη μέσα στη φωτιά των ατοπιμάτων της, των αμαρτιών της, ως μόνος εύσπλαχνος και φιλάνθρωπος. Της αποκαλύπτει λοιπόν ότι έχει να της δώσει ένα νερό πολύ ανώτερο. Ένα νερό όχι στάσιμο όπως είναι του πηγαδιού, αλλά νερό τρεχούμενο, νερό πηγαίο που δεν στηρεύει ποτέ. Όταν άκουσε τα λόγια αυτά η Σαμαρίτιδα ξαφνιάστηκε. Άρχισε τώρα να προσέχει καλύτερα αυτά που της έλεγε ο άγνωστος αυτός Ιουδαίος. Γι' αυτό και τον ρωτά με ενδιαφέρον: «Κύριε, ούτε κουβά έχεις για να βγάλεις το νερό και το πηγάδι είναι βαθύ. Πού βρήκες λοιπόν αυτό το νερό που λες?» Βέβαια δεν είχε καταλάβει ακόμα ποιο ήταν αυτό το νερό για το οποίο της μιλούσε ο Χριστός. Νόμιζε ότι ήταν νερό φυσικό, όπως αυτό που πίνουμε. Επιπλέον ένιωσε ότι ο άνθρωπος αυτός δεν είχε καμιά σχέση με τους στενόμυαλους και τυπολάτρες ραβίνους των Εβραίων, που έτρεμες να τους μιλήσεις και να τους πλησιάσεις ακόμα. Δεν εξφενδόνιζε αφορισμούς και απειλές που δημιουργούσαν καταπιεστική ατμόσφαιρα σε όσους τους πλησίαζαν. Ο Χριστός την έκανε να αισθάνεται άνετα μαζί του και να μπορεί να εκφράζει ελεύθερα αυτό που σκέφτεται. Και συνεχίζει την ερώτηση η Σαμαρίτιδα: «Μη σημή ζωνή του πατρός ημών Ιακώβ, ως έδωκεν ημίν το φρέα και αυτός εξ αυτού έπιε και ή αυτού και τα θρέματα αυτού? Μήπως είσαι ανώτερος από τον πατέρα μας τον Ιακώβ, που μας έδωσε κληρονομιά το πηγάδι αυτό και από αυτό ήπιε και ο ίδιος, όπως και τα παιδιά του και τα ζώα που έτρεφε και έβοσκε?» Αυτό το νερό εδώ το έχουμε για σπουδαίο νερό. Είναι το νερό που μας έδωσε ο Ιακώβ. Εσύ έχεις να μας δώσεις κάτι καλύτερο? Αυτό σημαίνει ότι είσαι ανώτερος. Είσαι ανώτερος από τον Ιακώβ? Απεκρίθη ο Ιησούς και είπεν αυτή. Δεν της δίνει άμεσα την απάντηση, αλλά τι της λέει? «Πάσο πίνων εκ του ύδατος τούτου διψίσει πάλι. Όποιος πίνει από αυτό το νερό εδώ, του φρέατος, του πηγαδιού, θα διψάσει και πάλι. Όσδαν πει εκ του ύδατος ου εγώ δώσω αυτό, ου μη διψίσει στον αιώνα, αλλά το είδωρ ο δώσω αυτό γεννήσεται εν αυτό πηγή ύδατος αλωμένου εις ζωήν αιώνιον. Εκείνος όμως λέει που θα πιει από το νερό που θα του δώσω εγώ, δεν θα διψάσει ποτέ, ποτέ εις τον αιώνα, αλλά το νερό που θα του δώσω θα γίνει μέσα του πηγή νερού πάλι, δηλαδή θα γίνει και ο ίδιος πηγή στη συνέχεια, που δεν θα στερεύει ποτέ, αλλά θα αναβλύζει και θα τρέχει πάντοτε για να μεταδίδει και στον ίδιο και στους άλλους ζωή αιώνιο. Παράξενα λόγια. Τι είναι αυτό το νερό τέλος πάντων? Όποιος το πει, λέει, δεν θα διψάσει ποτέ. Υπάρχει τέτοιο νερό που να το πίνεις μια φορά και να μην ξαναδιψάσεις? Δεν υπάρχει. Και το άλλο ακόμα πιο παράξενο. Όταν το πιείς, λέει, αυτό το νερό, θα μετατρέψει το εσωτερικό σου σε πηγή. Θα σε κάνει εσένα που θα το πιείς μια δευτερογενή πηγή, θα λέγαμε. Δηλαδή πίνοντας το νερό αυτό, όχι μόνο θα ξεδιψάσεις, όχι μόνο δεν θα ξαναδιψάσεις ποτέ, αλλά θα γίνεις και εσύ πηγή. Και μάλιστα πηγή που θα αναβλύζει και θα τρέχει άφθονο νερό για να πίνουν και να ξεδιψούν και άλλοι πολλοί. Και το ακόμα πιο καταπληκτικό και παράδοξο, το νερό αυτό θα μεταδίδει και θα μεταγγίζει μια ζωή που δεν θα έχει τέλος. Δηλαδή όποιος πίνει από αυτό το νερό δεν θα πεθαίνει ποτέ. Αυτά είπε ο Χριστός. Όπως καταλαβαίνουμε, το επίπεδο της συζητήσεως αρχίζει να ανεβαίνει. Ξεκίνησε από μια απλή αίτηση, δώσ' μου να πιω νερό, και σιγά σιγά ο Χριστός μας ανεβάζει το επίπεδο σαν άριστος παιδαγωγός, προοδευτικά και σιγά σιγά αποκαλύπτει τις θείες αλήθειες του. Ποιο είναι τελικά αυτό το νερό που δίνει ο Χριστός? Είναι το Άγιο Πνεύμα, αδελφοί μου, το οποίο μεταδίδει δια του κηρύγματος σε όλους που πιστεύουν αυτά τα αποτελέσματα που είπε ο Κύριος. Είναι τα νάματα της ευσεβίας, όπως ονομάζει τον Λόγο του Θεού το απολυτίκιο που ψάλλουμε αυτές τις μέρες, «Μεσούσις της εορτής διψώσαν μου την ψυχή», ευσεβίας πότισον νάματα. Πότισε με, Κύριε, όχι με το φυσικό νερό τόσο, όσο με τα νάματα της ευσεβίας, με τα αθάνατα λόγια του Θεού. Ωστόσο η Σαμαρίτιδα ακόμα δεν μπήκε στο νόημα. Νομίζει ακόμα ότι ο Χριστός αναφέρεται σε κάποιο νερό σαν αυτό που πίνουμε. Δεν είναι εύκολο, αγαπητοί μου, ο νους του ανθρώπου να κατανοήσει τα πνευματικά και τα ουράνια. Αν ένας Νικόδημος, όσοι διαβάζετε το Ευαγγέλιο γνωρίζετε, που ήταν διδάσκαλος των Ιουδαίων χρόνια, που μέρα και νύχτα μελετούσε τις γραφές, άλλα του έλεγε ο Χριστός και άλλα καταλάβαινε αυτός. Πόσο μάλλον μια απλοϊκή χωρική γυναίκα, και μάλιστα αλλογενής και αμαθής και άσχετη με την Βίβλο, όπως ήταν η Σαμαρίτιδα. Γι' αυτό λέει προς αυτόν η γυνή, «Κύριε, δώσ' μη τούτο το είδωρ, ή να μη διψώ, μη δε έρχομαι εν θάδι αντλήν. Δώσ' μου σε παρακαλώ αυτό το θαυμαστό νερό που έχεις». Βλέπετε, της ενέπνευσε εμπιστοσύνη, άρχισε να τον πιστεύει. Παρόλο που της φιάνηκε απίθανο αυτό, δεν του είπε, ψέματα μου λες τώρα, τι είναι αυτά που λες. Τον πίστεψε. Γιατί και ο τρόπος που μιλούσε ο Κύριος και όλη η εμφάνισή του την είχε ήδη ελκύσει κοντά του. Και του λέει του Χριστού, δώσ' μου αυτό το θαυμαστό νερό για να μην έρχομαι συνέχεια εδώ κάθε μέρα να παίρνω νερό. Ο Χριστός καταλαβαίνει ότι πρέπει να αρχίσει να της αποκαλύπτει σιγά σιγά την ταυτότητά του, να της φανερώσει ποιος είναι. Και δεν κάνει κάποιο θαύμα για να την κάνει να πιστέψει, αλλά αφήνει να εκδηλωθεί μια από τις θείες ενέργειές του, η παγνωσία του. Της λέει λοιπόν, «Είπαγε φώνησον τον άνδρα σου και ελθέν θάδε. Πήγαινε να φωνάξεις τον άνδρα σου και έλα εδώ μαζί του. Ας έλθει και αυτός», σαν να της έλεγε, «για να πάρετε και οι δυο μαζί αυτή την μεγάλη δωρεά, αυτό το νερό». Απεκρίθη η γυνή και είπε, «Ούκ έχω άνδρα». Το απάντησε η γυναίκα, «εν αληθεία, δεν έχω άνδρα». Λέγει αυτό ο Ιησούς, «καλώς είπας ότι άνδρα ουκ έχω. Πέντε γαράνδρας έσχες και νυν όν έχεις ούκ έστι σου ανήρ. Τούτο αληθές ήρικας. Εδώ αρχίζει ο Χριστός να αποκαλύπτεται. Αυτό ήταν το θαύμα που έκανε για να την κάνει να πιστέψει. Ήταν ότι της απεκάλυψε την προσωπική της ζωή. Σε αυτό λοιπόν το σημείο ο Χριστός δείχνει την θεϊκή του καταγωγή, αποκαλύπτοντας την ιστορία της ζωής της, την φανερή αλλά και την κρυφή. «Καλά είπες», της λέει, «ότι δεν έχεις άντρα. Αυτό είναι αλήθεια, διότι έχεις πάρει 5 άνδρες στη σειρά μέχρι τώρα, τον ένα μετά τον άλλο, και τώρα αυτός με τον οποίο ζεις τον έχεις κρυφά άνδρα, χωρίς να το ξέρει ο κόσμος. Γι' αυτό και δεν είναι άντρα σου». Η ταλέπορη γυναίκα τάχασε, έμεινε άναυδη. Πού τα ξέρει αυτός? Ποτέ δεν περίμενε να ακούσει αυτά τα λόγια. Από τη μια βέβαια θαυμάζει για το πού τα ξέρει όλα αυτά ένας ξένος άνθρωπος που τον βλέπει για πρώτη φορά, και προφανώς και εκείνος πρώτη φορά την έβλεπε. Και από την άλλη αισθάνεται έλεγχο και ντροπή, διότι της αποκαλύπτει την ανήθικη ζωή που είχε κάνει. Δύο συναισθήματα δηλαδή μέσα της γεννήθηκαν εκείνη την ώρα. Ο θαυμασμός για το που ξέρει τη ζωή μου, αλλά και το άλλο η ντροπή. Ένιωσε και ντροπή γιατί αποκαλύφθηκε η ανήθικη ζωή της. Ωστόσο δεν αντιδρά. Είχε ταπείνωση και αυτή η ταπείνωση την έσωσε. Δέχεται με ταπείνωση αυτά που της φανέρωσε ο Χριστός, τα οποία περιέχουν και ένα έμεσο έλεγχο με την οποία την ελέγχει για την αμαρτωλότητά της. Λέγει αυτό η γυνή: «Κύριε, θεωρώ ότι προφήτης εσύ. Κύριε, βλέπω ότι είσαι προφήτης. Μου έχεις πει μυστικά της ζωής μου, ενώ δεν με έχεις συναντήσει ποτέ ξανά. Γι' αυτό σε παρακαλώ, σαν προφήτης που είσαι και άνθρωπος του Θεού, δώσε μου απάντηση και διαφώτισέ με στο παρακάτω σπουδαίο ζήτημα που το έχω ως απορία». Του υποβάλλει λοιπόν, παίρνει την ευκαιρία η γυναίκα αυτή να του κάνει μια ερώτηση. Βρήκε μπροστά της ένα προφήτη. Είναι γεγονός αυτό. Αυτά που της είπε δείχνουν ότι είναι προφήτης. Παίρνει λοιπόν αυτή την ευκαιρία να το ρωτήσει ένα θέμα που την απασχολούσε πολύ έντονα. Ποιο ήταν αυτό το θέμα? «Οι πατέρες ημών εν το όρι τούτο προσεκίνησαν, και εμείς λέγεται ότι εν Ιεροσολύμησε στην ο τόπος όπου δι προσκυνεί. Οι πατέρες μας προσκυνούσαν και λάτρευαν τον Θεό σε αυτό το όρος, το όρος Γαριζίν. Εσείς όμως οι Ιουδαίοι λέτε ότι στα Ιεροσόλυμα είναι ο τόπος που πρέπει να λατρεύεται ο Θεός. Εσύ λοιπόν ως προφήτης, τι λες πάνω σε αυτό το θέμα?» Αυτή ήταν η ερώτησή της. Μόλις λοιπόν ανακάλυψε ότι μπροστά της έχει ένα προφήτη, αφού πέρασε η πρώτη έκπληξη που έζησε ακούοντάς του να της λέει αυτά που είχε κάνει στη ζωή της, θεώρησε ότι ήλθε, όπως είπαμε, η ώρα να πάρει απάντηση σε ένα μεγάλο ερώτημα που την απασχολούσε. Και το ερώτημα αυτό ήταν, όπως είδαμε, θεολογικό. Ήθελε να μάθει μια μεγάλη θεολογική αλήθεια. Πού πρέπει να λατρεύεται ο Θεός? Ποιος είναι ο τόπος που πρέπει να λατρεύουμε τον Θεό? Στο όρος Γαριζίν ή στα Ιεροσόλυμα? Και σε τελευταία ανάλυση, ποιος έχει την αληθινή πίστη, οι Σαμαρίτες ή οι Ιουδαίοι? Πραγματικά, αδελφοί μου, μένουμε κατάπληκτοι για την ερώτηση αυτή. Κανείς δεν θα περίμενε μια απλοϊκή χωρική γυναίκα, μια γυναίκα που ανήκε σε μια φυλή η οποία ήταν πλανεμένη φυλή, είχε πλανεμένες θρησκευτικές αντιλήψεις, και προπάντων μια γυναίκα που είχε λερωμένη την ψυχή της από την αμαρτία, πώς έκρυβε μέσα της τέτοιες ανησυχίες και είχε τόσο σημαντικά ερωτήματα? Βλέπουμε λοιπόν ότι η πνευματική της κατάσταση, χάρη στην παιδαγωγική μέθοδο που ακολούθησε ο Χριστός, αρχίζει και αυτής να ανεβαίνει. Σταμάτησε να το ρωτά για το νερό. Θυμάστε, η απορία της ήταν: «Δώσ' μου το νερό, εκείνο το νερό το σπουδαίο να πίνω». Δεν το ρωτάει τώρα γι' αυτό. Το ξεχνάει αυτό προς στιγμή. Ούτε ενδιαφέρεται για τη φυσική δίψα, ούτε την απασχολεί ο κόπος που θα κάνει να πηγαίνει κάθε μέρα στο πηγάδι. Το πρόβλημα της τώρα είναι να μάθει ποια είναι η αλήθεια για τον Θεό και κατ' επέκταση η σωτηρία της ψυχής της. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί μου, θα ήθελα να κάνουμε ένα σχόλιο. Δυστυχώς σήμερα υπάρχουν πολλοί χριστιανοί, αδελφοί μας, που ασχολούνται με προφητείες για τα μέλλοντα. Ψάχνουν να βρουν τι είπαν προορατικοί γέροντες για την καταστροφή της Τουρκίας, για τα εξαμήλια, για το πότε θα πάρουμε την Κωνσταντινούπολη, αν θα μας την δώσουν ή αν θα την πάρουμε με πόλεμο, για το Ξανθό γένος και ούτω καθεξής. Διαβάζουν αχόρταγα τα βιβλία του Αγίου Κοσμά ή του Οσίου Παϊσίου, όχι για να ωφεληθούν, αλλά για να βρουν προφητείες πάνω σε αυτά και να λύσουν τις απορίες τους αυτές, την περιέργειά τους. Βλέπουν τους Αγίους αυτούς ανθρώπους σαν ένα είδος μέντιουμ, θα λέγαμε. Και δεν σκέφτονται οι ταλέποροι ότι το πρώτιστο είναι να είμαστε έτοιμοι για την αναχώρησή μας, η οποία μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή. Η γυναίκα αυτή λοιπόν δεν έκανε τέτοιου είδους ερωτήματα. Μέσα της άναψε ο Άγιος Πόθος της γνώσης, της αλήθειας και της σωτηρίας της ψυχής της. Ήδη άρχισε να κάνει το πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση αυτή. Ήδη άρχισε να απελευθερώνεται από τα δεσμά του διαβόλου και ο νους της να φωτίζεται. Λέγει αυτή ο Ιησούς: «Γίνε, πίστευσόν μη, ότι έρχεται ώρα, ότε ούτε εν το όρι τούτο, ούτε εν Ιεροσολύμης προσκυνήσετε το πατρί». Της απαντάει ο Ιησούς: «Πίστεψε με, ο γυναίκα, ότι σύντομα θα έρθει καιρός που ούτε σε αυτό το βουνό, ούτε στα Ιεροσόλυμα θα λατρεύετε τον ουράνιο πατέρα». Και συνεχίζει ο Κύριος: «Ημείς προσκυνείτε ο ούκ είδατε, ημείς προσκυνούμεν ο είδαμεν, ότι η σωτηρία εκ των Ιουδαίων εστίν. Εσείς οι Σαμαρίτες που απορρίψατε τα βιβλία των προφητών, προσκυνάτε εκείνο για το οποίο δεν έχετε σαφή και πλήρη γνώση». Η γνώση σας είναι περιορισμένη, είναι ελλιπής. «Εμείς όμως οι Ιουδαίοι προσκυνούμε εκείνο που γνωρίζουμε περισσότερο από κάθε άλλον. Απόδειξη, το ότι ο Μεσσίας που θα σώσει τον κόσμο δεν προέρχεται από εσάς τους Σαμαρίτες, αλλά προέρχεται από τους Ιουδαίους. Αυτοί οι Ιουδαίοι γνώρισαν και λάτρευσαν περισσότερο και τελειότερο τον Θεό από κάθε άλλο». Με την απάντηση του, ο Χριστός βεβαιώνει την υπεροχή των Ιουδαίων έναντι των Σαμαριτών και συνεχίζει ο Κύριος: «Αλέρχεται ώρα και νίνεστην, ότε οι αληθινοί προσκυνητέ προσκυνήσουσι το πατρί εν πνεύματι και αληθεία, και γάρο πατήρ τι ούτω ζητεί τους προσκυνούντας αυτόν. Θα έλθει όμως η ώρα, και η ώρα αυτή ήδη έχει έλθει, είναι τώρα, που οι αληθινοί προσκυνητές θα προσκυνήσουν και θα λατρεύσουν τον Θεό Πατέρα εν πνεύματι και αληθεία, διότι τέτοιους προσκυνητές ζητά ο Πατέρας». Εδώ ο Χριστός μας αναφέρει ποιοι είναι αυτοί που λατρεύουν αληθινά τον Θεό. Ποιους ο Θεός θεωρεί αληθινούς προσκυνητές? Δεν είναι ούτε αυτοί που πάνε στο ναό του Σολομώντος, ούτε αυτοί που πάνε στο όρος Γαριζή για να προσφέρουν τυπικά μια θυσία ενός ζώου ή ένα δώρο. Αληθινοί προσκυνητές είναι αυτοί που λατρεύουν τον Θεό εν πνεύματι και αληθεία. Τι σημαίνει εν πνεύματι και αληθεία, θα το δούμε στον επόμενο στίχο. Ασφαλώς η Σαμαρίτιδα δεν κατάλαβε τι ήθελαν να πούν τα λόγια του Χριστού, αφού και εμείς δεν καταλαβαίνουμε. Ωστόσο ο Χριστός συνεχίζει και αποκαλύπτει στην απλή αυτή γυναίκα αλήθειες που ούτε στον νομοδιδάσκαλο Νικόδημο, όπως παρατηρεί ο Ιερός Χρυσόστομος, ούτε στους μαθητές του είχε φανερώσει ποτέ. Λέει λοιπόν: «Πνεύμα ο Θεός και τους προσκυνούντας αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δι προσκυνήν. Ο Θεός είναι πνεύμα, και αυτοί που θέλουν να τον προσκυνούν και να τον λατρεύουν πρέπει να τον προσκυνούν εν πνεύματι και αληθεία». Εδώ ο Χριστός αναφέρει δύο θέματα. Το ένα αναφέρεται στον Θεό, μας μιλάει για τον Θεό, και το άλλο αναφέρεται για το πώς πρέπει ο άνθρωπος να λατρεύει αυτό τον Θεό. Λέει λοιπόν ο Κύριος ότι πνεύμα ο Θεός. Αυτή, αδελφοί μου, είναι η μεγάλη αλήθεια που μας αποκαλύπτει. Αυτό αποτελεί, θα λέγαμε, την καρδιά του σημερινού Ευαγγελίου, του διαλόγου που είχε με τη Σαμαρίτιδα. Αυτό είναι το ζουμί, αυτή είναι η ύψιστη αποκάλυψη που έκανε ο Χριστός. ότι είναι πνεύμα ο Θεός. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο Θεός δεν έχει καμιά σχέση με την ύλη και τον υλικό κόσμο. Θεός δεν είναι ούτε ο ήλιος, ούτε τα άστρα, ούτε η σελήνη, ούτε τα βουνά, ούτε τα ποτάμια, όπως ο Νείλος ποταμός που λάτρευαν οι Αιγύπτιοι. Πολύ περισσότερο δεν έχει καμιά σχέση με τα άψυχα αγάλματα και τα ξώανα και τα άλλα ανθρώπινα κατασκευάσματα που θεοποιούσαν οι άνθρωποι. Ο Θεός είναι πνεύμα. Η αποκάλυψη αυτή του Χριστού καταργεί και συντρίβει την ειδωλολατρεία, το μεγαλύτερο κακό της αρχαιότητος και η ρίζα όλων των κακών. Ο Θεός είναι πνεύμα λοιπόν. Με το πνεύμα δειλεί το ασώματον, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Αυτό έχει δύο συνέπειες που έχουν σχέση με τον τόπο και με τον τρόπο της λατρείας του Θεού. Καταρχήν, ο Θεός ως πνεύμα ασώματο δεν περικλείεται σε τόπο. Αφού ο Θεός είναι πνεύμα και ασώματος, δεν μπορεί να κλειστεί μέσα σε ένα χώρο, σε ένα ναό, να περιοριστεί εκεί αποκλειστικά ο Θεός. Ο Θεός είναι πανταχού παρόν ως πνεύμα. Συνεπώς μπορεί να τον προσκυνήσει και να τον λατρέψει κάποιος εν παντή τόπο, παντού, χωρίς περιορισμό. Επομένως, ούτε το Γαριζίν, ούτε τα Ιεροσόλυμα αποτελούν αποκλειστικό τόπο λατρείας του Θεού. Και δεύτερον, αφού ο Θεός είναι πνεύμα, δεν ικανοποιείται με θυσίες ζώων και άλλα υλικά αφιερώματα. Η πραγματική και ευάρεστη λατρεία προς τον Θεό είναι εκείνη που γίνεται εν πνεύματι και αληθεία. Ας εξηγήσουμε το σπουδαίο αυτό λόγο. Τι σημαίνει εν πνεύματι? Απαντά ο Ιερός Χρυσόστομος, δια του εν ημίν ασωμάτου, του τέστη της ψυχής και της του νοός καθαρότητος. Δηλαδή, όπως ο Θεός είναι πνεύμα, πρέπει και εμείς με το πνεύμα μας να το λατρεύσουμε. Πνεύμα είναι ο Θεός, με πνευματικό τρόπο πρέπει να λατρευθεί, όχι με θυσίες προβάτων και μόσχων. Πρόσφερε, λέει ο Χρυσόστομος, τον εαυτό σου θυσία στον Θεό. Αυτό σημαίνει θυσία ζώσαν, να σταυρώσεις τον εαυτό σου και να σφάξεις τις άλογες επιθυμίες σου, όχι να σφάξεις πρόβατα και βόδια και τριγόνια και οτιδήποτε άλλο, αλλά να σφάξεις τον κακό σου εαυτό που είναι μέσα του, τις άλογες επιθυμίες σου. Εμπνεύματι σημαίνει επίσης με θερμή καρδιά και συγκεντρωμένη διάνοια, αυτό που λέμε σε μια σειρά αιτήσεων, ότι είπομεν πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών είπομεν. Ας πούμε με όλη μας την ψυχή και με όλη μας την διάνοια στον Θεό. Η ψυχή, αδελφοί μου, είναι ο τόπος συναντήσεως του Θεού με τον άνθρωπο. Εν πνεύματι ακόμα σημαίνει με το πνεύμα μας, όπως γίνεται όταν φωτιστεί από το Άγιο Πνεύμα. Διότι το πνεύμα μας δεν είναι Άγιο ούτε τέλειο. Το πνεύμα μας γίνεται πραγματικά πνεύμα όταν φωτιστεί από το Άγιο Πνεύμα. Τότε μπορούμε να πούμε ότι λατρεύουμε εν πνεύματι τον Θεό. Αυτό λοιπόν σημαίνει το εν πνεύματι. Δεν αρκεί όμως το εν πνεύματι. Για να είναι ολοκληρωμένη και ευάρεστη η λατρεία μας προς τον Θεό, πρέπει να γίνεται και εν αληθεία, εν πνεύματι και αληθεία. Πρέπει δηλαδή να στηρίζεται στην αλήθεια, στον αληθινό τριαδικό Θεό και σε ό,τι μας αποκάλυψε ο Ιησούς Χριστός. Με άλλα λόγια, πρέπει να λατρεύουμε τον Θεό ορθοδόξος. Συνεπώς, η αληθινή λατρεία υπάρχει μόνο στην ορθόδοξη πίστη, διότι και οι αιρετικοί και οι αλόθρησκοι μπορεί και αυτοί να προσεύχονται. Δεν προσεύχονται όμως εν αληθεία. Όπως καταλαβαίνουμε, η Σαμαρίτιδα, ακούντας όλα αυτά τα υψηλά νοήματα, δεν ήξερε τι να πει. Τα έχασε, θα λέγαμε. Ήλιγκος την κατέλαβε, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Γι' αυτό, αντί να εκφράσει απορίες ή επεξηγήσεις σε αυτά που είπε ο Χριστός, που ασφαλώς τα είχε, θέλοντας να δώσει και ένα τέλος στη συζήτηση, γιατί θα λέγαμε δεν άντεχε να ακούει περισσότερα, αρκέστηκε να πει στον Χριστό: «Είδα ότι Μεσσίας έρχεται ο λεγόμενος Χριστός. Όταν έλθει εκείνος, αναγγελεί μην πάντα. Γνωρίζω ότι θα έρθει», λέει, «ο Μεσσίας, ο Χριστός. Όταν έλθει εκείνος, τότε θα μας τα πει όλα αυτά». Η λέξη Μεσσίας σημαίνει Χριστός. Εβραϊκή λέξη Μεσσίας μεταφράζει στα ελληνικά Χριστός. Χριστός, το χρή με γιώτα, λέγεται αυτός που χρύεται. Και στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε πει και άλλες φορές, χρύονταν κατ' εντολή του Θεού αυτοί που επρόκειτο να γίνουν προφήτες, αυτοί που επρόκειτο να γίνουν αρχιερείς και αυτοί που επρόκειτο να γίνουν βασιλείς. Αυτοί λέγονταν Χριστοί Κυρίου. Ο Κύριος μας είχε και τα τρία αυτά και τις τρεις αυτές ειδότητες. Ήταν και ο διδάσκαλος, ο προφήτης, ήταν και ο μέγας αρχιερέας, ήταν και ο βασιλεύς του κόσμου. Όταν ακούμε λοιπόν τη λέξη Μεσσίας, είναι εβραϊκή λέξη, να καταλαβαίνουμε ότι σημαίνει Χριστός. Αυτόν που έχει χρήσει ο Θεός για να γίνει διδάσκαλος και σωτήρας των ανθρώπων. Και ο Χριστός που κατάλαβε ότι ήταν έτοιμη και ήρθε η στιγμή να τις αποκαλύψει ποιος είναι, τις λέει πιο πλέον ξεκάθαρα. Εγώ είμαι ο Λαλόνση. Εγώ είμαι αυτός που μιλώ με σένα. Αυτός ο Μεσσίας που λες ότι θα έρθει κάποτε και θα μας τα εξηγήσει όλα αυτά, είμαι εγώ. Όσο μιλούσε ο Χριστός, αγαπητοί μου, μέσα στην ψυχή της Σαμαρίτιδος συντελούνταν ένα θαύμα. Ένα καταπληκτικό θαύμα. Το θαύμα της Αναστάσεως ενός νεκρού. Της νεκρωμένης ψυχής της. Κανείς δεν μπορούσε να το παρακολουθήσει αυτό το θαύμα εκτός από τον Χριστό. Μέσα σε λίγη ώρα η αμαρτωλή αυτή γυναίκα άλλαξε τελείως. Μεταμορφώθηκε ριζικά και έγινε ένας άλλος άνθρωπος, τελείως διαφορετικός. Το κάρβουνα έγινε διαμάντι. Το κοράκι έγινε περιστέρι. Η πόρνη έγινε νύμφη Χριστού. Αυτή η αλλίωση στις δεξιάς του υψίστου. Μετά την μεγάλη αποκάλυψη ότι αυτός ο άγνωστος Ιουδαίος ήταν ο αναμενόμενος από τους αιώνες Χριστός, η Σαμαρίτιδα φεύγει σαν αστραπή. Κανείς δεν μπορεί να τη συγκρατήσει. Αφήνει το πηγάδι, αφήνει τη στάμνα της, αφήνει το νερό της, δεν την απασχολούν πλέον αυτά. Ενώ ήρθε για να πάρει νερό, ούτε καν πήρε νερό μαζί της για να πάει εκεί που ήθελε. Την άφησε εκεί τη στάμνα και έφυγε. Η ίδια δεν έχει καμιά αμφιβολία ότι αυτός είναι ο σωτήρας του κόσμου. Το θαύμα που έζησε στην ψυχή της δεν μπορεί να της το αμφισβητήσει όλος ο κόσμος. Τώρα πια κατανόησε και έζησε βιωματικά το τι είναι αυτό το μυστηριώδες νερό για το οποίο της μίλησε στην αρχή ο Χριστός. Τώρα κατάλαβε τι είναι αυτό το νερό. Η ψυχή της ήπιε και χόρτασε. Χόρτασε μια για πάντα. Ξεδίψασε τη μεταφυσική της δίψα με τα θεία νάματα του Λόγου του Θεού, με τα ρήματα της αιωνίου ζωής. Τώρα τρέχει. Πού πάει? Πάει στο χωριό της. Αισθάνεται την ανάγκη να ανακοινώσει σε όλους τους συγχωριανούς της αυτά που έζησε. Η ψυχή της καίγεται από τον πόθο να κάνει όλους να πιστέψουν στο Χριστό, όπως πίστεψε και αυτή. Έτσι εκπληρώνεται στην πράξη ολόκληρος ο λόγος που της είπε ο Χριστός. Εκείνος που θα πιει από το νερό που θα του δώσω εγώ δεν θα διψάσει ποτέ στον αιώνα, αλλά το νερό που θα του δώσω θα γίνει μέσα του πηγή που δεν θα στερεύει, αλλά θα αναβλύζει και θα τρέχει πάντοτε για να μεταδίδει ζωή αιώνια. Ήπιε λοιπόν, ξεδίψασε και τώρα γίνεται και αυτή πηγή για τους άλλους. Τώρα καταλαβαίνουμε κι εμείς ποιο ήταν το νόημα των λόγων του Χριστού. Και τι κάνει? Αφή καινούν την ιδρύαν αυτής υγιεινή και απήρθεν εις την πόλη και λέγει της ανθρώπης: «Δε φταί είδετε άνθρωπον, ως είπε μη πάντα όσα επίησα. Μη τι ούτως εστίν ο Χριστός?» Σαν να τη βλέπουμε μπροστά μας. Ξεσηκώνει όλο το χωριό. Χτυπά μία-μία τις πόρτες και τους αναγγέλει τη μεγάλη ανακάλυψη που έκανε. «Ελάτε να δείτε έναν άνθρωπο που μου είπε όλα όσα έκανα στη ζωή μου. Μήπως αυτός είναι ο Χριστός?» Ήταν τόσος ο ενθουσιασμός που είχε, ήταν τόση η πιστικότητα με την οποία μιλούσε, που όλοι οι άνθρωποι την ακολούθησαν. Και ξεκινά τώρα μια ιερή πομπή. Μπροστά αυτή και πίσω όλο το χωριό. Και πηγαίνουν στο πηγάδι που βρισκόταν ο Χριστός. Εξήλθωνουν εκ της πόλεως και ήρχοντο προς αυτόν. Στο μεταξύ, ενώ η γυναίκα πήγε να φωνάξει τους χωριανούς της, έγινε ένας διάλογος μεταξύ του Χριστού και των μαθητών του, πολύ σημαντικός, αλλά για να μην μακρηγορήσουμε θα τον παραλείψουμε. Μετά την πρώτη γνωριμία που έκαναν με τον Χριστό οι κάτοικοι της Σιχάρ, τον παρακάλεσαν να μείνει κοντά τους. Αφού τους μίλησε εκεί στο πηγάδι, τους άρεσε όπως φαίνεται, ευχαριστήθηκαν και τον παρακάλεσαν να μείνει στην πόλη τους. Και ο Χριστός έμεινε 2 ημέρες. Στο διάστημα αυτό, τόσο η Σαμαρίτιδα όσο και οι χωριανοί της άκουσαν πάρα πολλά από τον Χριστό και πολλό πλοίους επίστευσαν δια των λόγων αυτού και πίστεψαν πολύ περισσότεροι από τα λόγια που άκουσαν από το ίδιο το στόμα του Χριστού. Και όταν έφυγε, τίτε γυναικοί έλεγον, είπα στη γυναίκα, ότι ουκέτη δια την συν λαλιάν πιστεύομαι. Πλέον δεν πιστεύουμε γιατί μας το είπες εσύ. Αυτή γαρακικόαμεν και είδαμεν ότι ούτως εστίν αληθώς ο σωτήρ του κόσμου ο Χριστός. Εμείς ήδη πια ακούσαμε με τα ίδια μας τα αυτιά και γνωρίσαμε μέσα στα βάθη της δικής μας ψυχής πολύ καλά ότι αυτός είναι στα αλήθεια ο σωτήρας του κόσμου ο Χριστός. Έτσι τελειώνει το Ευαγγέλιο που ακούσαμε σήμερα. Από όσα είπαμε, για να τελειώσουμε κι εμείς, θα ήθελα να τονίσουμε 2 σημεία, αδελφοί μου. Το πρώτο είναι η δύναμη της χάριτος του Θεού. Πώς μπόρεσε η Θεία Χάρις να αναστήσει έναν άνθρωπο πνευματικά νεκρό, νεκροθέντατη αμαρτία. Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι αυτή η αμαρτωλή γυναίκα που άλλαξε 5 άνδρες και ζούσε 2 άσωτο και ανήθικο θα άλλαζε τόσο ριζικά. Να πιστέψει με την καρδιά της τον Χριστό και να συντελέσει ακόμα στο να πιστέψουν και πολλοί άλλοι. Το θαύμα της μετανοίας της Σαμαρίτιδος, όπως και κάθε αμαρτωλού, είναι ανώτερο από την θεραπεία ενός παραλύτου, σαν και αυτό που ακούσαμε στο Ευαγγέλιο της περασμένης Κυριακής. Είναι ανώτερο και από την Ανάσταση ενός νεκρού ακόμα. Θυμάστε τι είπε ο πατέρας του ασώτου Ιού στο μεγαλύτερο αδερφό. Ο αδελφός σου, λέει, αυτός ήταν νεκρός και ανέζησε. Δεν είχε πεθάνει φυσικά, είχε πεθάνει όμως ψυχικά. Και έζησε και το θεωρούσε μεγάλο θαύμα αυτό ο πατέρας. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, αυτό θέλω να προσέξουμε. Ποτέ να μην απελπιζόμαστε όταν βλέπουμε γύρω μας και ειδικά στο περιβάλλον μας, στην οικογένειά μας, στα παιδιά μας, στον άντρα μας, στη γυναίκα μας και ιδιαίτερα στους νέους της εποχής μας, το φαινόμενο αυτό να βρίσκονται μακριά από τον Θεό και να ζουν στην ασωτεία. Έχει ο Θεός. Εμείς σας κάνουμε προσευχή και η χάρις του Θεού θα βρει τρόπο. Το δεύτερο είναι η πράξη που έκανε η Σαμαρίτιδα μόλις πίστεψε. Δεν κράτησε την αλήθεια που έμαθε μόνο για τον εαυτό της. Μέσα της άναψε μια φωτιά, ένας πόθος ιερός, να μεταδώσει αυτό το νερό που ξεδίψασε την ψυχή της και σε άλλους. Γι' αυτό και έτρεξε να φέρει όσους μπορούσε στην πηγή. Είναι, αγαπητοί μου, γεγονός και πραγματικότητα αναπόφευκτη. Είναι φυσική συνέπεια. Αυτό που έλεγε ο Δαβίδ, «Επίστευσα διό ελάλησα». Από τη στιγμή που πίστεψα, αν πίστεψα πραγματικά, τότε ελάλησα. Άνοιξα το στόμα μου και μίλησα για αυτό που πίστεψα. Και η πρώτη επιθυμία που αισθάνθηκε ο Δαβίδ όταν μετανόησε ποια ήτανε. Ποια ήτανε. Κάποτε είχε κάνει ερώτημα από τη Ραυγουστίνο σε αυτό το θέμα στους ακροατές του στην Αθήνα. Όταν μετανόησε ο Δαβίδ, το πρώτο που έκανε μετά τη μετάνοια του ποιο ήτανε. Κανείς δεν μπορούσε να απαντήσει. Για διαβάστε τον 50ο ψαλμό να δείτε. Αφού λέει προηγουμένως ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα λεό σου και καρδίαν καθαρά κτίσονε μη ο Θεός και πνεύμα ευθέας συγκύρωσον της εγκάτης μου, απόδος με την αγαλία συνσωτηρίου σου και πνεύμα αντιγεμονικό στηριξών με, αφού λοιπόν ολοκληρώνεται η μετάνοια και έρχεται το Πνεύμα το Άγιο, τι λέει μετά? Διδάξω ανώμους τα σωδού σου. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της μετανοίας. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου. Έτσι και η Σαμαρίτιδα, μόλις μετανόησε και έζησε στην ψυχή της το υπέροχο αίσθημα που δημιουργεί η άφηση των αμαρτιών, αυτή η ανακούφιση, αυτό το ξελάφρωμα, αυτό το πέταγμα της ψυχής που αισθάνεται όταν εξομολογηθεί, θέλησε να το ζήσουν όλοι. Και δεν τελείωσε εκεί, όπως ξέρετε, ούτε εξύντλησε τον πόθο της στα όρια τα στενά του χωριού της, αλλά η Σαμαρίτιδα έγινε ιεραπόστολος σε όλη τη Μικρά Ασία και τέλος μαρτύρησε για τον Χριστό στη Σμύρνη. Είναι η Αγία Μεγαλομάρτης και εις Απόστολος Φωτεινή. Από αυτήν πίστευσε και ο Άγιος Θεόκλητος, που ήταν μάγος και μετά έγινε μάρτυρας του Χριστού. Αδελφοί μου, αν θέλουμε κι εμείς να ελέγξουμε τον εαυτό μας, αν πράγματι πιστεύουμε στο Χριστό και πόσο μεγάλη είναι η πίστη μας, πόσο βαθμών είναι η πίστη μας, ας σκεφτούμε και ας ρωτήσουμε τον εαυτό μας. Έχω μέσα μου τον πόθο να μιλήσω στους άλλους και να φέρω και άλλους στον Χριστό? Σε αυτό το θέμα τι έχω κάνει μέχρι τώρα? Ήθε ο Θεός διαπρεσβειώντας Αγίας Φωτεινής της Σαμαρίτιδος να ανάψει και μέσα μας τον ιερό αυτό πόθο της Ιεραποστολής, για να φέρουμε και άλλες ψυχές στη μάντρα του Χριστού. Μαζί με αυτές ίσως ελεήσει και εμάς ο Θεός. Αμήν.